Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja o događajima, pojavama i ljudima. I danas smo birali teme iz različitih oblasti. Engleski pisac George Orwell stekao je popularnost nakon objavljivanja bajke satire Životinjska farma. Ova maštovita priča koja počinje parolom "Sve su životinje jednake", a završava se "Ali neke životinje su jednakije od drugih", svojevrstan je protest pisca protiv politike i sistema Velike Britanije između Prvog i Drugog svjetskog rata. Autor je, pišući Životinjsku farmu, očigledno mislio na svoju otadžbinu, ali draž ove ne tako obimne knjige je u tome što će svaki čitalac naći u njoj malo ili mnogo sličnosti sa stanjem iz daleke ili nedavne prošlosti ili sadašnjosti svoje zemlje. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja danas čitamo zajedno odlomke iz Orwellove Životinjske farme. I poštovaoci ljekovitog bilja, imaće svojih 5 minuta, jer u ovoj emisiji predstavljamo 5 čajeva koji liječe nervozu. Saznaćete i kako je antički grad Tir postao poluostrvo i grad El Sur. Vi sigurno znate da je prvi materijal za pisanje bio papirus, koji se pravio od istoimene biljke koju su 2000. godine prije nove ere pronašli Egipćani. Prvi zapis o pravljenju papirusa ostavio je rimski historičar Plinije. O ovom zapisu, ali i o upotrebi papirusa u neke druge svrhe, govorit ćemo pred krajem emisije. Ako vas zanimaju današnje teme, onda narednih 35 minuta ostanite uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja prva tema rezervisana je za ljubitelje književnosti. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja čitamo bajku u satiru Životinjska farma engleskog pisca George Orwella. Odlomke ovog dijela čitali su Duško Despotov i Jadranka Mudrenović.
Stare knjige, nova iščitavanja. George Orwell, Životinjska farma. Engleski pisac George Orwell, čije je pravo ime Eric Arthur Blair, rođen je 1903. u Motihariju u Bengalu. Školovao se u Etonu u Engleskoj i posle završetka školovanja vraća se u Indiju 1922. godine. Jedno vrijeme radi u Engleskoj imperialnoj policiji, upoznaje njene metode i ogorčen ubrzo daje ostavku. U godinama koje slijede živi teško. Izvjesno vrijeme radi kao lučki radnik u Burmi. Zatim odlazi u Španiju i učestvuje u građanskom ratu na strani republikanaca. Kasnije živi u Parizu i Londonu. Umro je 22. januara 1950. Pisanjem počinje da se bavi u Indiji, ali prvo djelo, autobiografsku prozu Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, objavljuje 1933. godine. Zatim slijede Burmanski dani, roman Sveštenikova kći, zabilješke iz Španskog građanskog rata U čas Katalonije, eseji U unutrašnjosti kita, bajka satira Životinjska farma i roman 1984. koji je njegovo najpoznatije djelo. U eseju Zašto pišem 1947. Orwell kaže: Životinjska farma bila je prva knjiga u kojoj sam pokušao potpuno svjesno da spojim politički i literarni cilj. Orwellov pokušaj je uspio. U literarnoj formi i na sebi svojstven način obračunava se sa politikom i sistemom svoje domovine između Prvog i Drugog svjetskog rata, sa onim što je, po njegovom viđenju, Veliku Britaniju moglo dovesti ili je dovelo do stanja kakvo je bilo na vlastelinskoj, to jest životinjskoj farmi. Ali nije riječ samo o Velikoj Britaniji, jer svaki čitalac ove nevelike po obimu knjige naći će malo ili mnogo sličnosti sa stanjem iz daleke ili nedavne prošlosti ili sadašnjosti svoje zemlje.
Stari major pročisti grlo i zapiva prilično dobro, a i melodija je bila živahna. Riječi su glasile ovako: Životinje Engleske i Irske, životinje svih meridijana, čujte moju radosnu poruku o zlatnom dobu što je sa nama. Prije ili kasnije doći će dan, tiranin čovjek svrgnut će biti i plodnim će poljima Engleske samo četvronošci gaziti. Tom danu moramo stremiti svi, al prije nek dođe, makar umrli, krave, konje, guske i purani, u borbu, u borbu, svak slobodi da hrli. Pjesma je oduševila životinje i prije nego što je major završio, one se pridružiše. Melodiju i poneku riječ upamtile su čak i najgluplje, a pametnije, poput svinja i pasa, naučile su za nekoliko minuta pjesmu na pamet.
Među životinjama, da bi njihov svijet bio što sličniji ljudskom, Orwell je stvorio mnoštvo različitih likova. Jedni su bili kao stvoreni za vođe, mnogi su više voljeli da rade što im drugi narede ili ih nasavjetuju, nego da sami smišljaju i odlučuju. A bilo je i izdajnika i špijuna.
Svinje su imale izdržati još težu borbu da bi se suprotstavile lažima koje je širio Mojsije, pripitomljeni gavran. Mojsije, koji je bio osobiti miljenik gospodina Jonesa, bio je špijun i doušnik, ali i vješt govornik. Tvrdio je da zna za tajanstvenu zemlju zvanu Slatka gora, u koju nakon smrti odlaze sve životinje. Ona se nalazi negdje gore, na nebu, malo iznad oblaka, rekao je Mojsije. U Slatkoj gori svaki je dan nedjelja, svježa djetelina zeleni se čitavu godinu, a po živicama rastu kocke šećera i lanena komina. Životinje su mrzile Mojsija jer je pričao bajke, a nije radio ništa. Ali neke su povjerovale u Slatku goru i svinje su se morale pomučiti da ih uvjere kako takvo mjesto ne postoji.
Vođa pobunjenika, polubijeli Nerast, pokrenuo je pobunu pa su zato sve svinje poslije njegove smrti smatrale da su predodređene da budu organizatori novog života. Životinja koja simbolizuje umnu ograničenost tako je postala u Orvelovoj životinskoj farmi oličenje mudrosti i sposobnosti dostizanja visokih nivoa življenja, pa se u takvom ironičnom tonu odmotava sva fabula ovog romana. Traženje uzroka nesreće za jednu grupu uvijek se završava pronalaženjem njenih početaka među onima koji čine neku drugu grupu. Za životinje sva nesreća su ljudi, a alegorija je u ovom slučaju prenosiva na bilo koju situaciju sučeljavanja različitih grupa.
Naša sudbina naprosto dio opšteg prirodnog poretka, ili je to zato što ova naša siromašna domovina ne može onima koji u njoj prebivaju pružiti pristojan život? Zašto onda i dalje živimo u ovim bijednim uslovima? Zato što nam gotovo sve proizvode našeg grada ukradu ljudska bića. To je bit svih naših problema, sabrana u jednoj riječi. Čovjek. Uklonite čovjeka i osnovni uzrok gladi i pretjeranog rada bit će ukinut zauvijek. Čovjek je jedino stvorenje koje troši, a ne proizvodi. On ne daje mlijeko, ne nosi jaja, preslabe da vuče plug, prespor da uhvati zeca. Pa ipak je gospodar svih životinja. Zapošljava ih i daje im minimum koji će ih spriječiti da skapaju od gladi, a ostatak zadržava za sebe.
Pretvaranje vlastelinske farme u životinsku, osim formalnih obilježja, imalo je i oznake zasnovane na zakonima očitovanim u 7 zapovijedi. Time se u ovu Orvelovu priču uvode i rasprave o moralno-religijskim osnovama, koje su slične onima u 10 Božjih zapovijesti, čime je kršenje uvijek očiglednije nego poštivanje. I kompozicija romana Životinska farma, razrađenog u 10 poglavlja, podređena je temi.
Sedam zapovijedi. Kogod ide na dvije noge, taj je neprijatelj. Kogod ide na četiri noge ili ima krila, taj je prijatelj. Ni jedna životinja ne smije nositi odjeću. Ni jedna životinja ne smije spavati u krevetu. Ni jedna životinja ne smije piti alkohol. Ni jedna životinja ne smije ubiti bilo koju drugu životinju. Sve su životinje jednake.
San o životinskoj republici koja će nastati kada ljudska rasa bude pobjeđena počinje da blijedi i nestaje kada jedna po jedna od ovih zapovjedi bude preinačena. To počinje najprije pojavom privilegija za svinjski rod, a prigovori su ostajali samo to uvijek pri pomenu imena vlasnika farme. Psihologija počinjavanja raščanjena je sistematično i sasvim orvelovski, sve dok životinska farma ne postane opet vlastelinska i dok neke životinje ne budu jednakije od drugih.
Nekoliko dana kasnije, kada je strah od smaknuća zamro, neke životinje su se sjetile ili su mislile da se sjećaju da je šesta zapovjed glasila: ni jedna životinja ne smije ubiti drugu životinju. Naravno, to niko nije spomenuo u prisustvu svinja ili pasa, ali osjećalo se da sadašnja smaknuća nisu u skladu sa tim pravilom. Clover je zamolila Benjamina da joj pročita šestu zapovijed. A kada je Benjamin, kao i obično, odbio da se miješa u takve stvari, dovela je Muriel. Ona joj je pročitala zapovijed koja je glasila: ni jedna životinja ne smije ubiti drugu životinju bez razloga.
Asocijativnost svakog od događaja na životinskoj vlastelinskoj farmi s bilo kojim vremenom i događajima u njemu zaokuplja čitaoca gotovo u svakoj rečenici Orwellove životinske farme, pisane između novembra 1943. i februara 1944. godine. Snaga Piščevog talenta i maštovitost, uvjerljivo kazivanje o nevjerovatnom, neobična fabula i čudna atmosfera, neočekivani obrti i humanistička i opominjuća poruka čine životinsku farmu knjigom koja je aktuelna i danas na svim meridijanima zemljine kugle. Thank you.
Riznica znanja.
Naša naredna tema seže u daleku prošlost. Znate li kako je antički grad Tir postao poluostrvo? Evo te priče. Na južnoj obali Libana antička feničanska luka Tir nastala je na ostrvu u 15. vijeku prije naše ere. Pošto su Feničani spriječili Aleksandra Velikog da uđe u ovaj grad, on je 332. godine prije naše ere naredio vojsci da izgradi nasip širok 60 metara koji bi dosezao do grada ostrva. 7 mjeseci su vojnici Aleksandra Velikog gradili nasip pod kišom strijela i kamenja koje su bacali Feničani iz Tira. Konačno, kada je nasip dospio do grada, Aleksandrovi katapulti su dovedeni do dometa istočnih zidina Tira i zasuli grad đuladima. Tir je tad konačno osvojen. Pjesak koji je more nanosilo tokom dva milenijuma proširivao je nekadašnji mol Aleksandra Velikog i povezao antički Tir s kopnom. Danas Libanci žive na ovom svojevrsnom poluostrvu na kome je sada smješten grad El Sur.
Riznica znanja.
A sada trenuci za poštovaoce svijeta prirode. Matičnjak, valerijana, kantarion, lavanda i majčina dušica, biljke su koje otklanjaju nervozu i ublažavaju stres. Otkrivamo vam recepte za ljekovite čajeve koji se prave od ovih biljaka.
Herbateka.
Matičnjak. Glavni ljekoviti sastojak ove biljke je etersko ulje koje osvježava i umiruje napete nerve. Matičnjak može da se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim biljkama. Kako se pravi čaj? Kašiku listova matičnjaka stavite u 2 dl ključale vode. Ostavite da ostoji poklopljeno 20 minuta, procijedite i zasladite medom. Popijte šolju čaja prije i poslije večere. Napravite ljekovito mješavinu. Sitno isjeckajte i izmiješajte iste količine suvih listova matičnjaka, kamilice, nane i valerijane. 3 kašike mješavine prelijte s pola litra ključale vode i ostavite da ostoji 2 sata. Procijedite i pijte 2 puta dnevno zaslađeno medom. Ova biljka u sastavu je mnogih lijekova protiv napetosti jer veoma povoljno djeluje na nervni sistem. Smanjuje psihičku napetost i nervozu i omogućava dobar san. Sadrži tanine, gorke materije, etersko ulje i fenolna jedinjenja. Majčina dušica. Kako se pravi čaj? Supenu kašiku majčine dušice prelijte sa 2 dl vrele vode. Ostavite da ostoji poklopljeno 10 minuta, pa procijedite. Uvijek pijte svježe pripremljen čaj. Blagotvorna kupka. U jastučić od gaze stavite 2 šake sušenih cvjetova i listova majčine dušice, pa ih stavite u kadu pod mlaz tople vode. Ležanje i opuštanje u kupki preporučuje se prije spavanja. Lavanda. Pošto napici od lavande imaju izuzetno snažno umirujuće dejstvo, preporučuju se za liječenje bolesti nervnog sistema. Kako se sprema čaj? 5 kašičica suvih cvjetova lavande prelijte s litrom vrele vode i ostavite da ostoji 3 minuta. Kantarion. Od ove biljke se prave tinkture, ulja, ekstrakti i čajevi koji ublažavaju depresiju, anksioznost i nesanicu. Biljka sadrži tanine, hipericin, smolu, antocijan, eterska ulja i azulen, a ne stvara zavisnost i nema štetnih nuspojava. Kako se pravi čaj? Čajnu kašiku suvih cvjetova kantariona prelijte šoljom ključale vode i poslije 5 minuta procijedite. Pijte čaj polako, gutljaj po gutljaj. Napitak je najbolje da pijete prije doručka i neposredno prije spavanja. Valerijana. Vjekovima se upotrebljava za ublažavanje nervnih tegoba, a kao sredstvo za umirenje koristi se sama ili u kombinaciji s drugim biljkama u obliku čaja ili tinkture. Napravite tinkturu. Usitnite 20 grama korijena valerijane i prelijte ga sa 100 ml 7% alkohola, sipajte u flaše i zatvorite. Ostavite da stoji 2 nedjelje, povremeno promućkajte pa procijedite. Na kocku šećera sipajte 20 kapi tinkture i uzmite prije spavanja. Tinkturu držite na hladnom i tamnom mjestu i ne upotrebljavajte je duže od 3 nedjelje.
Riznica znanja.
Evo i nekoliko riječi o papirusu, prvom materijalu za pisanje. Prvi materijal za pisanje u historiji izrađivan je od biljke papirus, po kojoj je i dobio ime. Papirus su oko 2000. godine prije nove ere pronašli Egipćani. Više od 2500 godina bio je jedini raspoloživi pisaći materijal. Biljka papirus je slična trsci. Izrasta u visinu od 1 do 3 metra. Stabljika joj je meka i ponekad debela kao čovjekova ruka. Na vrhu stabljike nalaze se povijene vitke grane koje liče na tršavu, neurednu kosu. Listovi papirusa su mali, a korijeni snažni. Rimski historičar Plinije ostavio je zapis o pravljenju papirusa. Zabilježio je da su stabljike biljke papirusa cijepane u trake, koje su zatim poravnavane. Središnja traka bila je najšira i prema tome najkorisnija. Trake su zatim redane jedna pored druge, a preko njih su pod pravim uglom stavljane druge trake. Takvi slojevi papirusa potom su lijepljeni blatnjavom vodom Nila ili lijepkom od pšeničnog brašna. Listovi koji su na ovaj način dobijani poslije toga su udarani čekićem ili su prostirani na sunce da se osuše. Izvjesno vrijeme papirus je bio jedan od glavnih izvoznih artikala starog Egipta. Sva diplomatska dokumenta, na primjer, ispisivana su na papirusu sve dok ga nije potisnuo pergament. Svaki komad obilježavan je posebnim pečatom kako bi se time potvrdila njegova vrijednost. Od vitkih stabljika biljke papirusa nije se samo pravio pisaći materijal. Izrađivane su korpe, a od debljih stabljika prostirke i jedra. Jezgro ili srž papirusa, kada se skuva, bilo je hrana za siromašne, a kad se osuši, koristilo se kao gorivo. Sve ovo svjedoči o tome koliko je ova biljka u stara vremena bila korisna.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.